ชาวเน็ตช่างขุดความลับของวูดดี้ฮาร์เรลสันที่มีพ่อเป็นนักโทษคดีฆาตกรรมข้อหนังฮอลลีวูดย่อมรู้จักชื่อเสียงและหน้าตาของวูดดี้ฮาร์เรลสันวูดดี้แฮร์เรลสันกันเป็นอย่างดีเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือที่ผ่านงานแสดงมาแทบทุกบทบาทผลงานที่สร้างชื่อให้เขาก็คือ Natural Born Killer 1994และผลงานฮิตในช่วงหลังๆก็อย่างเช่น Zombieland ทั้ง2ภาคปัจจุบันวูดดี้อายุ60ปีแล้วตลอด40ปีในวงการแสดงเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้ว3ครั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งในปีนี้แฟนๆของฮาร์เรลสันกำลังรอดูบทบาทของเขาในภาพลักษณ์ของขนาดวายร้ายตัวเอกของไอ้แมงมุมที่เขาจะเผยโฉมในเวนอมเลดแดบีคเนตแต่แล้วช่วงนี้ในทวิตเตอร์ก็ดันมีมือดีไปขุดคุยอดีตของฮาร์เรลสันที่เขาไม่อยากจะพูดถึงนักออกมาเผยแพร่ว่าชาวฮาร์เรลสันพ่อของเขานั้นเป็นนักโทษคดีอุกชะกันด้วยข้อหาฆ่าคนตายและยังเป็นคดีที่เชื่อมโยงไปถึงการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีอีกด้วยวูดดี้ฮาร์เรลสันในเนเชอรัลบอนคิลเลอร์คดีนี้ต้องย้อนไปถึงปี1979นู่นชาวฮาร์เรลสันโดนตำรวจควบคุมตัวในข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ลงมือสังหารผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาศาลฎีกาตัดสินให้เขามีถูกจำคุกเป็นระยะเวลา5ปีจากคดีรับจ้างฆ่าจากผู้ว่าจ้างในเท็กซัสเมื่อปี1968การพิพากษาคดีครั้งที่2ในปี1973ถูกตัดสินให้จำคุก15ปีและการพิพากษาคดีครั้งที่3ในปี1979ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต2รอบชีวิตที่จริงแล้วเรื่องราวอดีตที่ไม่อยากเปิดเผยของคุณพ่อชาวนี้ก็เคยเป็นที่โจษจันมาครั้งหนึ่งแล้วในช่วงปี1980ตอนนั้นวูดดี้ฮาร์เรลสันเริ่มเป็นที่รู้จักจากเชียร์ทีวีซีรีส์เรื่องดังสื่อก็เริ่มขุดคุยอดีตของเขาจนเจอเรื่องนี้แล้วก็ลงข่าวเรื่องพ่อของเขากันอยู่พักใหญ่ก่อนที่เรื่องราวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาจนกระทั่งสัปดาห์นี้ที่เรื่องราวของคุณพ่อชาวกลับมาเป็นที่พูดถึงกันบนโลกออนไลน์เมื่อมีคนนำอดีตเรื่องนี้มาเผยแพร่ผ่านทางทวิตเตอร์ทำเอาแฟนๆรุ่นใหม่ต่างตระหนกตกใจที่เพิ่งได้รับรู้ว่านักแสดงคนโปรดที่มักได้รับบทเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลับมีคุณพ่อเป็นนักโทษคดีฆาตกรรมในชีวิตจริงชาวฮาร์เรลสันจะว่าไปตัววูดดี้เองก็ไม่ได้พยายามปิดบังพื้นเพเรื่องนี้ของเขาเพราะเมื่อปี1997วูดดี้ก็พูดถึงพ่อของเขาในระหว่างให้สัมภาษณ์กับบาบาร่าวอลเทอร์บาบาร่าวอลเตอร์ซึ่งเขาก็ยินดีตอบทุกคำถามที่พิธีกรถามถึงพ่อของเขาและคลิปสัมภาษณ์นี้ก็ยังมีให้ชมบน YouTube ในขณะนี้วูดดี้มีความเห็นว่าพ่อของเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในการพิพากษาคดีนี้และเขาก็เชื่อมั่นว่าพ่อของเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ครับพ่อผมอยู่ในคุกตอนนี้ด้วยข้อหาฆาตกรรมผู้พิพากษาผมคิดว่านั่นไม่ใช่การตัดสินที่ยุติธรรมนะโดยเฉพาะผู้จ้างวานพ่อผมนั้นกลับพ้นผิดหลังจากยื่นอุทธรณ์ผมไม่ได้พยายามจะสื่อว่าพ่อผมเป็นคนดีอะไรแบบนั้นแต่ผมคิดว่าพ่อผมบริสุทธิ์ในคดีนี้เท่านั้นชาวฮาร์เรลสันในวันที่ถูกคุมตัวมาศาลวอลเทอร์ผู้ทำหน้าที่พิธีกรยังยิงคำถามเจาะลึกเพิ่มไปอีกว่าถ้าวูดดี้เกิดมีอำนาจที่สามารถสั่งให้รื้อคดีนี้ขึ้นมาใหม่ได้และอาจจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้พ่อเขาได้เขาจะทำหรือไม่ซึ่งวูดดี้ก็ตอบว่าเขาไม่เคยหมดหวังที่จะคิดถึงความเป็นไปได้นี้ในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นวูดดี้ยังเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของพ่อเขาออกมาด้วยว่าแท้จริงแล้วพ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ CIA แต่อยู่ในช่วงพักการปฏิบัติงานใช่ครับเขาเคยทำงานให้กับ CIA แต่ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดอะไรตอนนี้นะครับผมว่ามันจะทำให้เราเดือดร้อนได้แต่ผมยืนยันว่าเป็นความจริงที่พ่อผมถูกฝึกมาโดย CIA ที่จริงแล้วสถานะความสัมพันธ์ระหว่างวูดดี้กับพ่อในช่วงก่อนที่พ่อจะถูกจับก็ไม่ราบรื่นนักในช่วงนั้นวูดดี้ก็ห่างเหินกับพ่อไม่พูดจากันอยู่หลายปีแต่เมื่อพ่อโดนจับวูดดี้ก็อาจจะเห็นใจพ่อและไปเยี่ยมพ่อในคุกอยู่เนืองๆตัวเขาเองก็พยายามต่อสู้คดีให้พ่ออยู่ข้างนอกแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายชาวฮาร์เรลสันก็เสียชีวิตในคุกเมื่อปี2007ในวัย68ปีซีเอลซอยแบไตบัสภาพยนตร์ออน28พฤษภาคม2021โจ๊กเกอร์2จะเขียนบทโดยท็อดฟิลลิปผู้กำกับภาคแรกอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่มูงเด้นโอลิเวอร์สโตนทำหนังเอ็ดเวิร์ดสนูปเด้นรีวิว The Glass Castle วิมานอยู่ที่ใจหนังครอบครัวใจสลายแต่เล่าได้เปี่ยมอารมณ์ขันรีวิว3บิลบอร์ดเอาไซเอฟบิงมิสซูรี3บิลบอร์ดทวงแค้นไม่เลิกเวรย่อมระงับด้วยการขึ้นป้ายรวมลิสต์หนังโลกแตกที่ต้องดูก่อนตายพร้อมเรื่องที่ดูได้แล้วบน Netflix